este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă în centru și în sud, dar ploi slabe în nord. De vorbă cu experta Diana Lazar despre impactul crizei de coronavirus în sectorul vinurilor. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu. Și sper să ne auzim ca în fiecare dimineață cu bine. În Statele Unite au continuat protestele antirasiale, repetând ciclul de până acum în care manifestațiile masive din timpul zilei împotriva violenței poliției și a inegalităților sociale degenerează noaptea în multe orașe în confruntări violente și acte de jaf și distrugere. De la New York, pe coasta de est, la Los Angeles, pe coasta de vest, în peste 100 de orașe mari americane este impusă o formă sau alta de interdicție de circulație pe timpul nopții. După ce la începutul săptămânii, președintele Donald Trump i-a avertizat pe guvernatorii statelor că trebuie să folosească mai masiv trupele gărzilor naționale pentru a domina strada și a amenințat chiar că va trimite armata pentru a pune capăt violențelor. La Washington, perimetrul din jurul Casei Albe este blocat de mașini blindate și soldați, după ce, cu o zi mai devreme, poliția a intervenit în forță împotriva unor manifestanți pașnici pentru a asigura securitatea președintelui și a anturajului său, care a mers să pozeze cu o Biblie în mână în fața bisericii St. John's din apropiere, avariată parțial în timpul violențelor. Gest criticat însă de episcopul Marian Bud al diocezei Washington, drept total opus învățăturii lui Iisus și a bisericii noastre în general. Protestele din America au fost provocate de moartea luni, 25 mai, a lui George Floyd, afroamerican de 46 de ani, în care era reținut la Minneapolis de o patrulă de polițiști albi. Protestele împotriva violenței poliției s-au răspândit în scurt timp în toată țara, luând amploare pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a aruncat economia americană într-o criză profundă. Peste 40 de milioane de persoane și-au pierdut locurile de muncă în ultimele 4 luni. Sute de persoane au fost arestate în cursul săptămânii de proteste, numai la Los Angeles au fost peste 2500, iar la New York peste 2000. Fostul președinte democrat Joe Biden, probabil candidat democrat în alegerile prezidențiale din noiembrie, a promis într-o intervenție publică să lupte pentru refacerea unității sociale în America dacă va câștiga votul prezidențial. Biden a fost vicepreședintele lui Barack Obama, primul președinte afroamerican din istoria Statelor Unite. Joe Biden l-a mai criticat pe președintele Trump că este mai interesat de realegerea sa la Casa Albă decât de aplanarea tensiunilor sociale din America. Manifestații de sprijin au avut loc între timp în lumea întreagă, ultimele la Sydney, în Australia, unde marți mii de persoane au demonstrat scandând "Nu pot respira". Erau ultimele cuvinte spuse de George Floyd în timp ce era țintuit cu forța la pământ de polițiști.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă slab în regiunea de nord, unde valorile termice maxime nu depășesc 16 grade. În centru și sud este cer variabil, fără precipitații. Vor fi 20 de grade în centru și la Chișinău și 22 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. Are loc briefingul zilnic al Ministerului Sănătății pentru actualizarea bilanțului pandemiei de coronavirus. Premierul Ion Chicu convoacă ședința guvernului, având între altele pe agendă un proiect de hotărâre cu privire la măsuri de sprijinire a persoanelor fizice și juridice în contextul pandemiei de COVID-19. La Parlament are loc ședința Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană. Fondul Opiniei Publice și postul TVC20 prezintă rezultatele unui nou sondaj de opinie. Câteva repere din agenda internațională. Ministrul american al finanțelor, Steven Mnuchin, se întâlnește virtual cu omologii săi din țările G7 pentru a discuta despre planurile de refacere economică. Directoarea Fondului Monetar Internațional, Cristalina Georgieva, participă la un forum online despre impactul crizei de coronavirus. Directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, Hans Kluge, vorbește presiei de limbă rusă despre pandemia de coronavirus într-o conferință online. Ministrul de Externe al Italiei, Luigi Di Maio, se întâlnește la Roma cu omologul său francez, Jean-Yves Le Drian, cei doi având programată și o conferință de presă comună. Noul prim-ministru al Slovaciei, Igor Matovici, vizitează Praga pentru convorbiri cu omologul său ceh, Andrei Babiș, și alți oficiali. Comisarul European pentru Climă, Frans Timmermans, prezintă o evaluare a planurilor pe care le au țările membre în domeniul energetic și al micșorării emisiilor.
Interviul emisiunii.
Criza de coronavirus poate avea un impact puternic în sectorul vinurilor, care sunt și principala marfă moldoveană de export, au estimat experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Organizația neguvernamentală a adresat o notă informativă deputaților cerând măsuri de sprijin pentru vinificatori. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Deana Lazar, vicedirectoare în proiectul de competitivitate al organizației americane USAID și expertă în turismul vitivinicol.
Proiectul de competitivitate din Moldova, în care am onoarea să activez, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, este partenerul strategic al industriei vinului din 2016, deci de 5 ani. Și desigur că prima reacție pe care am avut-o când s-a declanșat această criză a fost să ținem mâna pe puls. Încă suntem în proces de a determina impactul economic al
acestui. Deci evaluări, estimări încă nu s-au făcut?
Primele evaluări pe care le-am efectuat au demonstrat că marii producători și producătorii mijlocii au atestat o scădere a vânzărilor pe care o estimau aceștia în sfârșitul lunii martie la aproximativ 40-50% din totalul vânzărilor planificate pentru anul 2020. Chiar unii din producătorii de top, care sunt și exportatori, în top 3 exportatori, au spus că ei deja și-au revăzut planurile de vânzări la -50%. Iar iată producătorii mici și medii spre mici, în special cei care sunt în categoria de vinuri premium, vinuri de calitate, cei care depind foarte mult de piața locală, aceștia au văzut un impact mult mai dramatic, de peste 70%. Luna aprilie a fost oarecum luna în care ne-am uitat să verificăm dacă acestea se vor manifesta și pe export. Am avut total o scădere a exporturilor de vinuri din Moldova cu 12%, dar și aceasta s-a manifestat diferit în dependență de exportul de vin în sticlă sau vin în vrac și în dependență de piețe. Am constatat că au existat unele scăderi, nu atât de dramatice, să zic așa, de aceea luna mai o așteptăm acum pentru a analiza împreună cu partenerii noștri din industrie, totuși care sunt tendințele de scădere, pentru a putea să știm cum reacționăm. Cel mai ușor ne-a fost să reacționăm, desigur, pe piața locală, pentru că aici cunoșteam care sunt măsurile luate de guvern, care sunt restricțiile, cam care sunt termenele pentru acele restricționări de activitate comercială care au avut o influență asupra vânzărilor și am putut foarte rapid să reacționăm prin ajustări de programe, de activități.
Majoritatea țărilor care importă vin moldovenesc au anunțat deja măsuri de relaxare, așa că s-ar putea totuși într-un timp previzibil să fie deschise majoritatea frontierelor și cel mai probabil, dacă există contracte serioase între parteneri, va reîncepe acest export de marfă din Republica Moldova către punctele destinatare.
Așa este, aveți perfectă dreptate, în special piețele noastre, să zic așa, tradiționale sau constante de valoare, sunt cele poate care ne dau un sentiment un pic de stabilitate. Chiar dacă au arătat, iată și România, care este piața noastră de top pentru exportul de vinuri îmbuteliate, chiar dacă a arătat o scădere de 15-20% în importul de vin îmbuteliat din Moldova în aprilie doar, noi credem că va reveni ulterior pentru că este o piață apropiată, cunoscută pentru noi.
În alte țări, autoritățile încearcă să vină în sprijinul celor care au înregistrat pierderi, inclusiv pentru cei care activează în industria vitivinicolă. Și în Republica Moldova au tot mai multe voci din partea experților că ar trebui să se vadă ce e cu impozitele.
Exact, în special pentru producătorii de vinuri care au vacanțe destul de lungi la plată, la plata mărfurilor pe care care o vând, fie local, dar în special la export, ajunge până la 120 de zile ca să-ți recuperezi banii pentru vinul exportat. Deci avem o penurie foarte dramatică pe lichidități. Din acest considerent, noi acum suntem în proces de evaluare împreună cu câțiva experți în domeniul financiar și de management financiar al întreprinderilor să înțelegem foarte clar care este acest impact. Pentru că rezultatele se vor resimți la nivel de industrie și nu doar. Unu, aceste companii care nu vor avea bani în cont, nu vor putea achita, în primul rând, taxele și impozitele. Doi, nu se vor putea onora acele contracte și angajamente pe care ei le au cu furnizorii de servicii, de lucrări și, implicit și cel mai dureros, cu salariații. Sondajul realizat în contextul evaluării impactului COVID în domeniul vitivinicol a arătat că 40% din proprietarii de crame se gândesc foarte serios să reducă personalul, fiind vizați peste 3.000 de angajați din cei permanenți care sunt angajați în crame și, deja în mod secundar, acele gospodării țărănești care produc struguri și așteaptă în luna august și septembrie să le vândă cramelor. Și aici vorbim despre 10 de mii care vor fi afectați dacă aceste companii nu vor avea lichidități să procure acest strugure pentru a produce din nou vin. Contextul este foarte divers și multiaspectual trebuie analizat. Desigur, avem componentul COVID, componentul economic determinat de pandemie, avem această criză determinată de condițiile climaterice, avem secetă, avem acest sezon mai rece care implică că floarea de vie încă nu este și
procentul de zahăr ar putea să fie mic.
Vom avea, da, mai puțin termen pentru ca acest strugure să ajungă la o calitate corespunzătoare. Noi analizăm ce fac și alte state. Deci, iată, aceste măsuri, desigur, vin să salveze oarecum producătorii în aceste state, care sunt ulterior și concurenții noștri. De aceea, rămâne să vedem cum vom putea să rămânem competitivi pe piețele de export după această criză.
Un fragment din interviul Valentinei Ursu cu experta Diana Lazar.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
În urmă cu un an, Republica Federală a fost zguduită de vestea asasinării creștin-democratului Walter Lübcke. Acesta deținea funcția de președinte guvernamental în regiunea Kassel din landul vest-german Hesa. Împușcarea politicianului s-a produs pe terasa locuinței sale. Lübcke intrase în vizorul unor extremiști după ce, în 2015, s-a pronunțat pentru o politică umană în ceea ce privește atitudinea față de refugiați. În declarațiile sale, Lübcke a susținut măsurile cancelarei Angela Merkel, care a permis intrarea în Germania a refugiaților care se aflau în Ungaria și Austria. În cadrul unei adunări, el a spus că cine trăiește în Germania trebuie să se și lupte pentru valorile acestei țări. Citez, cine nu împărtășește aceste valori poate părăsi oricând această țară. Am încheiat citatul. Presa germană a dezvăluit în legătură cu atentatorul Stefan Ernst că acesta este o figură cunoscută în scena extremistă de dreapta. În 1993, la vârsta de 20 de ani, Stefan Ernst a confecționat o bombă artizanală și a atacat o tabără din Hesa destinată cazării unor azilanți. Bomba nu a explodat. Atunci, el a fost condamnat la închisoare. După ce fusese eliberat din detenție, el a activat în cadrul unor organizații extremiste de dreapta și a fost implicat în alte acțiuni violente cu tentă xenofobă și rasistă. Astfel, în anul 2009, a mai fost condamnat pentru conturbarea liniștei publice. Participase împreună cu circa 400 de naționaliști autonomi la atacarea unui miting al sindicatelor. Totodată, ucigașul a întreținut legături și cu gruparea militantă Comba 18. S-a mai aflat că a activat și în cercuri apropiate Partidului Național Democrat din Germania, o formațiune naționalist extremistă și xenofobă. Pe data de 15 iunie 2019, făptașul a fost identificat și arestat. Ulterior, a mai fost reținut un bărbat, Marcus H., considerat complice al lui Stefan Ernst. La percheziția efectuată în locuința arestatului s-au găsit arme. În aprilie curent, Procuratura Generală Germană i-a pus sub acuzare. Procesul va începe în cursul acestei luni la Frankfurt pe Main. O comisie de anchetă a Landtagului din Hesa va investiga în paralel, dacă la Kassel a existat o celulă a organizației teroriste autointitulate Subterana Național Socialistă. Se crede că cei doi au activat și în cadrul subteranei. care între anii 2000 și 2007 a comis o serie de crime din motive rasist-xenofobe. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!